Sveicināti ar ziņām pulksten 9:00 vakarā vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane. Saimā ievēlētās partijas turpina sarunas par nākamās valdības veidošanu. Sarunas vada vēlēšanu uzvarētāji – partija Jaunā vienotība. Pēc tikšanās ar progresīvo partijas pārstāvjiem, Jaunā vienotība ir pārliecināta, ka ar viņiem var strādāt kopā valdībā. Bet apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība joprojām uzskata, ka bez ceturtā valdības partnera var iztikt. Cilvēki turpina pieteikties valsts atbalstam apkures rēķinu samaksāšanai. Valsts atbalsts stājās spēkā šomēnes. Var pieteikties daļējai cenu pieauguma sekšanai dažādiem kurināmā veidiem – malkai, briketēm un granulām. Savukārt mazaizsargātiem iedzīvotājiem ik mēnesi izmaksās pabalstu. Latvijas radio uzrunātie cilvēki stāsta, ka par atbalstu priecājas, bet daudzi nezina, kādi un cik lieli pabalsti viņiem pienākas un kā šiem pabalstiem pieteikties. Rīgā Uzvaras parkā gandrīz pabeigti padomju pieminekļa nojaukšanas darbi. Darbi pabeigti vairākas nedēļas agrāk nekā plānots. Atlikušos darbus padarīs tuvākajās dienās. Tā sola Rīgas domes vadība. Teritorijā līdz vasarai plānots ierīkot parku. Jaunieši tur varēs sportot. Par pieminekļa nojaukšanu cilvēki saziedoja apmēram 270 tūkstošus eiro. Šo naudu tērēs būvgružu aizvākšanai. Naktī no pirmdienas uz otrdienu Jaunmārupē apzaktas Ukrainas aizstāvjiem paredzētās automašīnas. Šīs mašīnas cilvēki ziedo un pēc tam nogādā Ukrainā. Nozakti 18 akumulātori un viens riteņu komplekts. Policija sākusi kriminālu procesu. Policisti arī lūdz atsaukties ikvienu, kas kaut ko zina par notikušo, un var palīdzēt izmeklēšanā. Ārzemēs Ukrainā no Krievijas iebrucējiem atbrīvotas vairākas apdzīvotas vietas. Tā ziņo Luhanskas apgabala militārais vadītājs Serhijs Haidais. Turpinās arī sekmīgi Ukrainas spēku pret uzbrukumi valsts dienvidos un austrumos. Bet Krievijas prezidents Vladimirs Putins parakstīs likumu par 4 daļēji okupēto Ukrainas apgabalu iekļaušanu savā sastāvā. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās par jauniem ierobežojumiem attiecībā uz Krieviju. Dānijā 1. novembrī notiks parlamenta vēlēšanas, tā ziņo Dānijas premjerministre Mette Frederiksena. Pēc Dānijas politiskās sistēmas Frederiksenai vēlēšanas bija jāizsludina līdz nākamā gada jūnijam. Tomēr nelielā sociāli liberālā partija, kas atbalsta viņas mazākumu valdību, lika izsludināt vēlēšanas agrāk. Turpinās Nobela prēmiju piešķiršana. Prēmiju ķīmijā saņems 3 ASV un Dānijas zinātnieki par pamatu likšanu jaunam, funkcionālākam ķīmijas paveidam. Un šogad Latvijas radio organizēto labdarības maratonu Dod 5 veltīs ukraiņu bēgļu bērniem. Labdarības maratona laikā cilvēki par radio spēlētajām dziesmām ziedo naudu. Šoreiz par šo naudu pirks Ukrainas bērniem skolas piedarumus un datorus, apmaksās bērnu vizītes pie ārsta, psihologa, nopirks bērniem ziemas zābakus, apģērbu un citas lietas. Un laikaziņas šonakt Latvijā lielākoties mākoņains laiks bez ievērojumiem nokrišņiem. Rīt diena mākoņaina brīžiem skaidrosies daudz viet līs. Putīs brāzmains dienvidu rietumu vējš jūras piekrastē līdz 20 metriem sekundē, citviet 15-17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 10-14 grādu, rīt dienā plus 12-16 grādu, laika tips otrais labvēlīgs.